Budeme číst z listu Galackým ze 4. kapitoly 22. verš až do konce.
Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, to je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, nebo žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka. Vždyť stojí psáno, raduj se, neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá, více než ta, která má muže. Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení jako Izák, ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.
Před pár lety jsem četl napínavou a neotřelou sérii sci-fi knih o chlapci, který se jmenoval Ender. První kniha byla i zfilmována, jmenuje se Enderova hra. Působí tak jako děcky, oni další knihy pak jsou takové filozofičtější, zajímavější, určené pro náročnější čtenáře, nebo jak čtenář vyvíjí, když je čte. Jedna z těch dalších knih z té série se jmenovala Enderův stín. A právě tato kniha mi přišla velmi nápaditá v jednom svém takovém literárním provedení, a to, že vlastně vyprávěla stejný příběh jako kniha první, akorát z pohledu jiné postavy. A díky ní se vlastně ten příběh nakonec čtenářovi stává takovým plastičtějším. Pojďme dnes udělat něco podobného. Doteď jsme se na Abrahamovu rodinu dívali z pohledu Abraháma. Byl to jeho příběh, je to kniha o něm, on je hlavní postavou. Ale dnes se zaměříme na alternativní vedlejší postavu, kterou biblický příběh sám v určitou chvíli jakoby vyzdvihne a ukáže nám její pohled. Varování, nesmíme se divit, že nám to možná trochu zamotá hlavu, protože ti hrdinové, kterým jsme doteď fandili, kteří byli ti naši, s těmi, kterými jsme sympatizovali, nám trochu potemní z pohledu té další postavy. To by nás ale nemělo překvapit. Vzpomeňte si na to, o čem jsem mluvil minulý týden. Odpovědi na dvě otázky důvěry, které řeší Abram. Abram se ptá Hospodina, Bože, můžu ti důvěřovat? A Bůh mu říká, ano, můžeš mi důvěřovat, chci, abys mi důvěřoval. A když se potom Abram ptá druhou otázku v kontextu, tak se ptá otázku, Bože, můžeš důvěřovat ty mně? A můžu důvěřovat já sám sobě? A mohou mi důvěřovat druzí lidé? A odpověď na tuto otázku je, ne. Ale to nevadí. Ne, ani to od tebe neočekávám, říká Bůh, ani od tebe neočekávám plnění smlouvy, proto od tebe v té smlouvě nemám žádná očekávání. V té smlouvě zavazuje Bůh pouze sám sebe. A tím říká Abrahamovi, nemáš na to splnit jediný bod ze smlouvy, kterou ti chci dát. A dnes se na ta Abrahamova nespolehlivost a nevíra a hříšnost projeví. A bude to ve vztahu k Hagar. Máme tu dneska především tři postavy, které v příběhu budou vystupovat. Abraham, Hagar a Sára. A dovolte mi takovou určitou rekonstrukci života Hagar předtím, než přečteme ten biblický příběh, který máme dnes před sebou. Ta rekonstrukce bude na základě některých biblických veršů, které to tak jako dávají dohromady, jak to možná mohlo vypadat. Takže berte to s rezervou, ale chci, aby byl vykreslen takový trochu příběh, abych vám ji přiblížil. Tedy Hagar, hlavní postava dnešního kázání. Mladá dívka, otrokyně v Egyptě, její historie je zahalena tajemstvím, nevíme, jak se z ní stala otrokyně. Možná se narodila už otrokům, možná byla přivlečena jako válečná kořist egyptským faraonem, možná její rodina schudla a musela se sama prodat do otroctví, nevíme. Každopádně mluvila cizí řečí a patřila egyptskému faraonovi. Jednoho dne jí a pravděpodobně další otroky vezmou a převedou k novému majiteli. Někdo jí prodal, někdo jí za něco vyměnil. Když vidí toho muže poprvé, tak vidí, že je to stařec, cizinec, uprchlík, zámožný vůdce kočovného kmene, který se v Egyptě skrývá před hladomorem. Jmenoval se Abraham. A tak si Hagar nejdřív zvyká na nové práce, na nové úkoly. Nevíme přesně, co všechno dělala. A po nějaké době se Abraham vrátí do tábora, jejich kočovného tábora někde v egyptské zemi, vrátí se od faraona a přivádí sebou krásnou ženu. Tou krásnou ženou je jeho manželka Sára. Hagar ji vidí poprvé v životě a Abraham svolá celý kmen a všem oznámí, v Egyptě už nejsme vítáni. A tak hlad nehlad se musíme vydat pryč na cestu. Časem se Hagar tak z různé šeptandy dozví, že ona sama byla součástí odměny, kterou dal Abramovi farao za to, že mu Abram dal svou manželku Sáru do harému. Nakonec tedy Abram odchází se Sárou i s bohatstvím, se stády otroky a s mladou Hagar, kterou od faraona dostal. Hagar opouští zemi, své vazby, rodiny, jazyk, zvyky, náboženství, všechno, k čemu byla nějak vázána, pokud něco takového bylo, a vydává se nedobrovolně na cestu do pouště s cizím kmenem jako osobní otrokyně paní Sáry, která se na ní určitě dívá skrz prsty. Byla obyčejnou otrokyní, na ní všichni hleděli z vrchu, brali jako majetek, kus hadru, inventář domácnosti, ale byla na to zvyklá, asi jí to ani nepřišlo. Jednoho dne k ní přichází Sára a přikáže jí, aby začala sexuální život s Abrahamem, s jejím manželem Abrahamem, a aby mu a jí s ním splodila dítě. My si řekneme, co to je divné. Ale možná to tehdy nebylo zas tak překvapivé. Tak to prostě fungovalo. Dámy, které nemohly nebo nechtěly mít děti, mohou vzít své otrokyně, dát je svému muži, ten s nimi počne. Oni za ty ženy odtěhotní a odrodí, ale to dítě potom patří té paní, ne té otrokyně. Dokonce se to vyjadřovalo reálně při porodu tak, že seděla ta paní a na ní seděla ta otrokyně, která rodila, obě dvě měly roztažené nohy, obě dvě se držely navzájem, byly propojeny jako jedno tělo a znamenalo to, že to dítě, které se rodí sice z té otrokyně, tak v podstatě patří té paní. A to, že byla donucena mít sexuální styk s Abrahamem, možná také pro ní nebylo nic moc výjimečného. Někteří vykladači naznačují, že ta slova, která jsou o ní použita jako o otrokyni nebo služebnici, mají v jiných textech takový jako i sexuální rozměr, takže možná to, ani toto pro ní nemuselo být nutně něco překvapujícího, šíleného. A tak se Hagar párkrát vyspí s Abrahamem, otěhotní, a najednou začnou události nabírat neočekávaný směr. Pojďme si to přečíst, poprosím Jiřku. Kdo máte Bible, najděte si Genesis 16. kapitolu. Budeme číst celou kapitolu od 1. do 16. verše. Takže Genesis 16. kapitola od 1. verše.
Sáraj, žena Abramová, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi: hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi, i dala jí svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotnila. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi: mé příkoří musíš odčinit, sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraji odvětil: Hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby jí Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl jí hospodinu v posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru a otázal se jí. Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila, prchám od své paní Sáraje. Hospodinu v poselí řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Dále jí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal, hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, to je slyší Bůh, neboť hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu, bude stát proti všem svým bratřím. I nazvala Hagar hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí, neboť řekla, zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Proto se ta studně nazývá studnici živého, který mě vidí a je mezi Kádešem a Beredem. Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela.
Hrajete kulečník? Nejsem dobrý, když hraju kulečník. Jsem amatér. To se pozná tak, že šťouchnu do koule a když se trefím, tak potom s napětím pozoruji náhodný pohyb koule a její odrazy od jiných koulí a krajů a doufám, že náhodou se stane něco, co budu považovat za dobré. Pokud bych to uměl, tak bych si to vypočítal a bylo by to dobré hnedka. Dráha koule v kulečníku je plná zvratů. Jede jedním směrem, pak najednou bůh a řítí se jiným směrem a do toho ještě dává do pohybu jiné koule, které zase můžou potom ovlivnit její pohyb tím, že se oni někde odrazí a zase do ní narazí. A to vše, dokud se nespotřebuje a nevstřebá ta energie, kterou ta první koule měla. Takže postupně se celé dění na tom hracím poli uklidňuje. Kdyby ne, tak máme perpetuum mobile. Občas vidím něco podobného v mezilidských vztazích. Zvláště, když přijde nějaká krizová situace. Dovolte mi takovou ilustraci. Přijde manželka za manželem a přizná se k nevěře. To je poměrně jako taková energická záležitost, že to jako rozžduchne všechny. A teďka se spoustu věcí, které jsou na tom hracím poli a spoustu lidí, kteří tam mají co dočinění, tak se začne pohybovat. Manželka jde za kamarádkou, manžel jde za kamarádem, pak tam jde hrajou roli děti a tchýně a kazatel a přítel a do nich tak ty jednotlivé koule žďuchají a žďuchají. A dokud tam jsou velmi silné emoce, tak se budou všichni velmi silně žďuchat a odrážet. A teprve postupně, když tak jako ty emoce opadávají, tak se ukáže, jak se to vlastně ustálí, ta situace. Jestli ty dvě koule, ty dva manželé, zůstanou někde poblíž, anebo je to, jestli je to rozstřelí úplně někam jinam. Když to pozoruje laik, takovou situaci, tak netuší, je to taková docela náhoda, jak to asi všechno dopadne. Když to pozoruje psycholog, tak možná tuší. Možná studoval dráhy pohybu jednotlivých koulí, když manželka řekne manželovi, že je mu nevěrná. Tak možná na základě mnohých a mnohých pozorování podobných situací a zkoumání je schopen vypozorovat a říct, tato koule asi půjde tam tím směrem a tam se možná odrazí a pokud tam bude tam ta koule, pokud přijde kazatel na návštěvu a pokud se ten opije a tak dále. A teďka tak jako na základě zkušeností odhaduje, co to. Takže laik netuší a čeká. Psycholog tuší. A duchovní člověk? Může tam být někdo, kdo ví? To uvidíme. I ten příběh, který jsme... Teďka jsem tak trošku odbočil, doufám, že jste si to všimli. Jste si možná řekli, kde se to nacházíme. Jo? Tak pojďme se vrátit zpátky k tomu příběhu. Když jsem si ho četl několikrát do kolečka, tak ta asociace, která mě napadla, bylo, že to je příběh plný zvratů. Vždycky se tam někdo někam pohybuje, pak najednou jakoby do něčeho narazí a začne se pohybovat úplně nečekaně někam jinam. A v tu chvíli mi napadl kulečník, takže proto ta asociace. Když si to představíme, ten příběh jako kulečníkové koule, tak máme tu Abram a Sára, nemají děti, jsou to dvě koule, které jsou poměrně blízko vedle sebe. V té jedné kouli, tedy v Sáře, vzniká napětí a frustrace a tak nějak jako takový vnitřní potenciál, který tu kouli rozpohybuje. A rozpohybuje ji tak, že doletí ke kouli Hagar a tuž džuchne ke kouli manžel. Možná již džuchne několikrát. A teďka ta Sára čeká, že ta koule Hagar bude mít jednou malou kuličku, která bude její. Jo? A tady se to poprvé zvrtne, protože ona očekává, že ta koule Hagar půjde nějakým směrem, kterým ona jako očekává, že tedy spolu odtěhotní a odrodí a že to bude její dítě. Ale najednou ta Hagar v tom příběhu, to je ta zápletka, se začíná chovat nějak jinak. Jakoby narazí na nějakou hranici svých možností. A najednou Sára vidí, že se na ní řítí zuřivá koule Hagar, která si jí přestává vážit a začíná jí urážet. Najednou ty dvě, které měly jít stejným směrem, protože byly jedno, tak najednou jdou proti sobě. A Sára je naštvaná, agresivní, co se to tady na mě řítí za kouli, když měla jí tam tím směrem. Co si to ta věc, otrok koule, vůbec dovoluje? Všimněte si, v celém tom příběhu ani Abram, ani Sára neoslovují Hagar jménem. Vždycky oni říkají, ta otrokyně, tvoje otrokyně, ještě se toho metou do tváře, tvoje otrokyně za to může. Sára, tedy koule Sára, přichází k Abramovi, chce po něm, aby odčinil to, co učinil. On souhlasí a teďka ta koule, si představte, že koule Sára dostane od koule Abrama poměrně dost energie k tomu, aby ona se od ní odrazí a vší silou znovu letí proti Hagar a začne jí fyzicky ubližovat. To je význam toho, co jí začne dělat. Začne jí fyzicky ubližovat. Trápit jí, ponižovat jí, takže jdou proti sobě. A Hagar se odrazí a letí někam hodně daleko. Utíká do pouště. A tak to vypadá, že se nám systém ustálil. Abram a Sára jsou zase bez dítěte na hracím poli. Jedna koule nám z hracího pole zmizela, protože nám letí někam, Bůh ví kam, do pouště a podle očekávaných událostí se pravděpodobně nikdy nevrátí zpátky. A v tom další zvrat. Ta koule, která nám letí někam pryč, ta Hagar, která utíká pryč, těhotná Hagar do pouště, a dost možná tam jako ví, že tam zemře, protože to není jako jen tak, tak se tam setká s něčím, co jí odrazí správným směrem. To, co jí tam odrazí, je Pán Bůh. Najednou se tam setká, v tom je další zvrat, další hráč na tom poli. Hagar osloví Bůh, povzbudí a řekne jí, pokoř se a vrať se zpátky. Hagar se vrací. A tak najednou se znova objeví na hracím poli. Je to nečekané rozuzlení pro všechny zúčastněné, kde se ta koule znova tady vzala. A narodí se s ním malá kulička, syn Izmael. A systém se na chvilku zastaví. Na několik příběhů, než se nám zase rozbije, jo? Protože tam vnímáme, že i když se zastaví, tak je v něm velmi silné napětí pořád. A kdykoliv se jakákoliv koule může začít hýbat. Ale jak to tedy skončilo, ten příběh? Jak se to ustálilo? No, zas ne tolik odlišně jako předtím. Máme tam Abrama a Sáru, kteří stále nemají syna. Roste tam někde malá kulička Izmael a někde v rohu se choulí zamlklá koule Hagar. Chytali jste se? Bylo to srozumitelné? Lidé do sebe naráží. Moje chování druhého inspiruje k něčemu nebo tlačí k něčemu. Na rozdíl od kulečníku, kde ty koule se řídí pouze podle fyzikálních zákonů energie, tak my lidé se můžeme svobodně rozhodovat. A občas se nemusíme řídit jedním směrem. Když se tedy dívá laik na příběh, tak netuší, jak to dopadne. Když se dívá psycholog, tak tuší a zkoumá. Ale duchovní ví jednu věc. Duchovní člověk, každý z vás, když se takto něco rozstřelí, tak ví jednu věc. Že je tam někde místo, kde je Bůh. A jakmile nějaká koule narazí na toto místo, vezme jeho energii a odrazí se od něho, tak minimálně ta koule za daných podmínek, které jsou špatné, tak je na dobrém místě. To je poselství příběhu o Hagar. Hagar na tom byla špatně, všichni na tom bylo špatně, celý systém byl špatně nastaven. Jediný moment, kdy bylo všechno správně za daných okolností, bylo, když se Hagar odrazila od Boží přítomnosti. Pojďme se podívat na několik poselství příběhu. No, doufám, že máte pořád v hlavě ten obraz toho kulečníku. Pojďme teď trošku podstoupit. Ten příběh, jednak jsem si tam všiml toho, že tam jsou takové zvraty, a jednak je to příběh plný paradoxů. Paradox znamená, že to je dvojice zároveň platících faktů, které ale nám neladí dohromady. Jo? Paradox je dvojice zároveň platících faktů, které nám těžko ladí dohromady. Chci se s vámi o několik podělit. Našel jsem jich tam asi 8, vybral jenom 4, protože bych tady byl do večera. Takže 4 paradoxy příběhu. První paradox, ze kterého si můžeme, který si myslím, že je jedním z hlavních poselství příběhu, je, že Bůh je na mé straně i na straně mého nepřítele. Když žijeme svoje vlastní životy, většinou sami sebe chápeme jako hlavní postavu příběhu, který prožíváme. Pokud nejsme psychotici, tak to takto vnímáme. Ostatní jsou pro nás přirozeně postavy vedlejší. Některé jsou důležitější, třeba manželka nebo děti, ale některé jsou jako hodně vzdálené. A teď mi dovolte takovou úvahu. Pokud já sám sebe chápu jako hlavní postavu příběhu, beru Boha jako svého Boha, tedy v něj věřím, modlím se k němu, věřím v to, že mě Ježíš očistil svou krví, chodím do církve, sloužím mu, tak jak si předpokládám, že Bůh je mým Bohem a tedy je na straně toho hlavního hrdiny příběhu, který se píše. Na jaké jiné straně by ten můj Bůh byl? Vždyť je to můj Bůh, tak je přece na mé straně. No to je ještě dobře. Ale co se stane ve chvíli, kdy se najednou v mém okolí vyskytne někdo, kdo se mi jeví jako někdo, kdo je proti mně, jako rozhořená ohnivá koule, která se právě řítí odražená ode mě přes zeď zase ke mně. Mám problém věřit tomu, že pro tu kouli je Hospodin stejným Bohem, jako je Hospodin stejným Bohem pro mě. Je pro nás ten člověk cizí, nepříjemný, nesympatický a tak přirozeně v naší hlavě dojdeme k tomu, na jeho straně přece nemůže být Bůh. Vždyť je na mé straně. Tento příběh nám otevírá oči a doufám, že nás vede k zamyšlení, k pokání. Všimněte si, že Bůh byl v příběhu na obou stranách konfliktu. Na obou stranách konfliktu. Je na straně Abrahama a Sáry. Jeho zaslíbení, jeho smlouva, kterou s nima uzavřel, pořád platila. To není příběh, který by byl vytržen z kontextu, že Pán Bůh teďka jako od nich odchází, protože ho neposlouchají. Ne, stále jsou Bohem vyvolení pár, stále jsou ve smlouvě s Bohem, protože přece jsme si všimli, že stačilo věřit a že Pán Bůh vlastně od nich nic neočekával. Tedy, jak na straně Bůh je, jak na straně Abrama a Sáry, tak najednou se zjevuje na straně Hagar. Vstupuje s ní do vztahu, zaslibuje jí budoucnost. Dokonce prorokuje, že bude mít potomstvo, které bude válčit s potomstvem Abrama a Sáry. A v tu chvíli říká, já jsem na obou stranách konfliktu. Chápete to? Že já jsem na obou stranách konfliktu. Přestože to byly znepřátelné strany, kdy jedna týrala druhou, a když si představíte, co Sára mohla dělat těhotné Hagar, jak Hagar byla držkatá, na Sáru. Je to určitý paradox věřit tomu, že obě dvě strany na obou dvou stranách, nebo obě dvě strany byly nějakým způsobem ve vztahu s Pánem Bohem. Ale je to tak. Bůh může být Bohem dvou bratří, kteří se navzájem nesnesou a nevydrží spolu v jedné místnosti. Bůh může být Bohem pubertálního syna, který se bouří proti rodičům a zároveň Bohem jejich rodičů, kteří ve vedlejší místnosti jsou naštvaní a pláčou. Tak je to v příběhu. Tak jako v tom příběhu zhřešili obě strany, jak Hagar, tak Sára, tak Abraham, tak obě dvě strany mají vztah s Pánem Bohem. A tak mám pro vás výzvu. Prosím vás, nepřivlastňujte si Boha na vlastní stranu svých sporů. A pokud ano, tak zkuste udržet paradox toho, že ho nebudete rušit na straně toho druhého. Pokud jste to někdy v životě udělali, že jste vyhodili Boha ze strany toho druhého, přivlastnili si ho a začali vést svatou válku proti manželovi, manželce, dětem, tak je to něco, z čeho musíme činit pokání. Spadli jsme do nějaké ďáblovy lži, tak toto nefunguje. Je to paradox tohoto příběhu, ze kterého mi běhá nás po zádech. Jak je možné, že ten Hospodin mluví k té divné Hagar a zároveň je ve smlouvě s Abramem. To nás vede k dalšímu paradoxu. Tedy ta výzva, prosím vás, nepřivlastňujte si Boha na vlastní stranu. To druhé, zbožní lidé, zbožná rodina a hrůzy za zavřenými dveřmi. Abram a Sára měli v oblasti Hagar slepé místo. Byli na ní odporně hnusní, brali jako kus masa, nástroj, který můžou využívat, koule, do které si můžou žduchat. Nikdo se jí na nic neptal. Všimněte si v příběhu, první, kdo se ptá Hagar, je Bůh. Nikdo jiný do té doby se jí nepoloží žádnou otázku. Ona nikomu nemusí vůbec odpovídat. Proč? Protože je jenom koulí, do které všichni žduchají. Abram a Sára byli součástí kultury a systému, kde to tak fungovalo, takže to, že ji ubližovali fyzicky a sexuálně, nad tím se nikdo nepozastavoval. Dokonce v celém příběhu nikde nedojdou k tomu, že by jim to bylo líto, nebo že by činili pokání, že by si to nějak uvědomili. Nikde, v celém příběhu. A to ten příběh ještě pokračuje, ono se nám to zase rozpohybují ty koule o několik kapitol později. Nikde z toho nečiní pokání. Ani si to neuvědomí. Bratře a sestry, i mezi křesťany nesmíme být překvapeni, když se objeví věci, které by nás děsily. Nebuďme naivní. Týrání dětí, zneužívání, pití, vyhrožování, nevěry. Všechny takové věci, které si řekneme, fuj. Tak jsou přítomny za zavřenými dveřmi i v křesťanských rodinách a jsou věci, vůči kterým někdy máme slepá místa. A Bible nás znovu a znovu přesvědčuje, že nemůžeme důvěřovat sami sobě. Jsme totálně, absolutně, vnitřně zvrácení a potřebujeme Krista a jeho milost. A jenom díky jeho milosti jsme to, co jsme. A tak vás prosím, moje druhá výzva, prosím vás, abyste se modlili, aby vám Pán Bůh ukázal slepá místa, kterými ubližujeme druhým. Kterými vytváříme to, že okolo církve jsou lidé, jako Hagar, kterým bylo ublíženo a kteří ve své hlavě si spojí, ublížil mi věřící člověk. To znamená, že mi ublížil Bůh, to znamená, že nejsem na Boží straně, to znamená, že jsem zavrhlý člověk. Modlete se, ať vám Bůh ukáže slepá místa. Třetí. Velcí lidé dělají velké hříchy, ale Bůh má ještě větší plány. Vzpomínáte si na první kázání, co jsem říkal o Abramovi, jak jsem vám ho představoval? Abram byl bezesporu velký člověk, možná jeden z největších, nebo jeden z těch, který měl největší vliv vůbec na dějiny. Ovlivnil svým příběhem o vztahu s Bohem většinu lidí, kteří kdy chodili na planetě Zemi. Jak židy, tak křesťany, tak muslimy. Ti všichni se odkazují na příběh praotce Abrahama. To je všech nás, je Abraham náš praotec. Všichni se od něho učíme, co to znamená být osobní vztah s jediným Bohem. Ovšem, stejně tak, jako to dobré, co Abraham vnesl do dějin lidstva, tak vnesl i to zlé. Důsledky jeho hříchu z Hagar prochází dějinami, a máme je dnes každý den v televizi. Proč? Protože Arabové, potažmo muslimové, všichni odvozují své kořeny jak historicky, tak pokrevně, ale i duchovně, a sami to tak chápou, od 12 knížat, které se narodili komu? No, Izmaelovi. Vzpomínáte si na to, co tam říkal Pán Bůh té Hagar? Co jí to říká o tom svém synovi, který se jí narodí? Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu, bude stát proti všem svým bratřím. To je Boží proroctví Hagar. Co se tady stalo v tom příběhu? Abram, ten velký člověk, svému budoucímu synu Izákovi, který se teprve narodí, ještě předtím, než se narodil, tak stvořil svým hříchem věčného protivníka. Někoho, kdo z principu bude proti němu. Mimo jiné proto, že ty koule, které se tady rozduchly v tom prvním příběhu, který tady čteme, tak se pohybují až do dnes. Mají v sobě neskutečný potenciál energie a hněvu a zloby, kterou vidíme ve válkách a ve vší krvi, která byla prolita za poslední roky. A paradox je v tom, že Bůh nechává Izmaele žít, že ho nechává se rozmnožit, že dokonce dvakrát, protože ona Hagar potom ještě jednou uteče na poušť a tam téměř umírá a Pán Bůh ji zázračně, ještě zázračně, než teď zachrání. Tedy jakoby nám biblický příběh říká, Pán Bůh to tady chce. Pán Bůh chce, aby byl Izmael a aby byly jeho děti. Tady nechápeme. Tady pro nás Pán Bůh zůstává velmi tajemným. Chápeme důsledky lidského hříchu, které mají dopad daleko, a čím je člověk důležitější a větší, tím mají dopad dál, ale tak daleko. Nějak se snažím věřit tomu, že má Pán Bůh větší plány. Že nechává žít Izmaela dvakrát, a že ten příběh máme v Bibli proto, abychom takto přemýšleli. A že ho nechává rozrůst se do velkého lidu a nechává ho co? Nechává ho čekat. Nechává ho čekat a rozmnožovat se, stejně jako všechny ostatní národy na zemi v tehdejší době. Nechává je čekat, až přijde čas, až se naplní čas a v tom čase přijde malý Ježíš a potom velký Ježíš, který se stane nadějí pro svět. Bůh je nechal žít, protože věděl, že stejně jako ostatní národy nejsou o nic lepší a potřebují, aby z Izáka jednou přes všechny potomky vyrostl Ježíš Kristus, který bude nadějí pro všechny lidi na světě. Bůh nechává žít Hagar a Izmaele a jejich potomky proto, aby se někteří z nich mohli setkat s Kristem stejně jako jiné národy. A tak vás vyzývám dnes po třetí. Modlete se. Modlete se za muslimy. Modlete se za to s vděčností, za to, co všechno už ví o jediném Bohu. Co ví o vztahu s Bohem díky Abrahamovi, kterého uznávají. A modlete se za to, aby prožili radost z milosti, kterou jim nabízí Ježíš. To jediné, co potřebují. Potřebují prožit, že jejich náboženství je zákonické a že potřebují milost Ježíše tak, jako všichni ostatní. Modlete se za ně. Modlete se za misionáře mezi nimi. Prosím, abyste se modlili za ty, kteří jsou tady v Evropě, aby mohli mezi křesťany zaslechnout, že Ježíš je milost a evangelium, které oni potřebují slyšet. A proto je Pán Bůh drží na životě, aby se mohli setkat s Kristem. První paradox, druhý paradox, třetí paradox. První výzva byla, prosím vás, nepřivlastňujte si Boha na vlastní stranu svých sporů. Druhá výzva, prosím, modlete se, ať vám Pán Bůh ukáže slepá místa. Prosím, třetí, prosím, modlete se, aby muslimové přijali Krista, protože to je to, co potřebují, tak jako všichni ostatní. A to čtvrtý paradox, ještě věnujte pozornost, poslední bod, tak slibuju, že končím. Poušť, ta pustina, ve které se Hagar nachází, je místem utrpení a zároveň místem duchovní obnovy. Ta poušť klasicky symbolizuje místo utrpení, tedy nějaký životní prostor, ve kterém nám jde o život. Jsou to lidé, kteří prožívají duchovní krizi, vztahovou krizi, osamocení, bezmocní, nemocní, smutní, depresivní. To všechno jsou lidé, kteří jsou na poušti. Ať už se tam dostali svým hříchem, anebo tím, že do nich ťukla hříšná koule někoho jiného, tak se nachází na poušti. Nevidí budoucnost, nechce se jim žít. Ovšem, to radostné a nadějné v příběhu, který jsme slyšeli, bylo, že díky Bohu a jeho milosti se právě poušť stala pro Hagar místem obnovy. Místem, kde se možná poprvé setkala s Bohem. Místem, které ji změnilo. Bůh ji oslovil jménem jako první v příběhu. Zeptal se jí jako první v příběhu. Chová se k ní jako k lidské bytosti. V té poušti vztahů, ve kterých se k ní všichni chovali jako ke zvířeti nebo k věci, najednou, navzdory tomu, jak je to všechno špatně, tak ji někdo oslovuje jménem. Dotkl se jí, dal jí budoucnost, zmocnil jí k životu, setkal se s ní jako vlastní osobní Bůh. A tak ta koule Hagar najednou se vrací, ne rozsupená, naštvaná, rychlá koule, která chce rozstřelit rodinu, ale vrací se pomalu s novou energií, která je uvnitřní a je to energie naděje a pokory a doufání v Hospodina. Proč? Protože se na poušti setkala s Bohem. Nebýt pouště, nebylo by obnovy. Hagar se na poušti odrazila od Boha. A na to, jak byla ve špatné situaci, tak najednou byla na nejlepším možném místě, na kterém mohla být. A tak vás prosím, po čtvrté, prosím vás, využívejte období pouště k hledání Boha, k duchovní obnově. Jak jsem řekl, nejsme koule, které se náhodně pohybují. Máme určitou míru svobody. Nevím kolik, ale nějakou uno. A věřím, že máme natolik svobodu, abychom, ať jsme kdekoliv, tak se rozhlédli a podívali se, kde je Bůh. Právě na tom místě, kde ho najdeme, kde se nám zjeví, nás obnoví. Jaké je tedy evangelium podle Hagar? Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana. Jaké je evangelium podle Hagar? Bůh vidí tvé utrpení. Bůh vidí, tak to Pána Boha pojmenovala. Bůh, který mě viděl. Bůh, který tě zná jménem. Bůh, který tě oslovuje. Bůh, který ví, že jsi ovlivněn hříchem svým i druhých lidí a jejich kombinací. Bůh, kterému nezáleží na tom, jestli jsi chudý, bohatý, jakou máš minulost, jaké jsi rodiny, jaký hřích jsi spáchal, jakou máš komplikovanou osobnost. Oslovil Hagar, která byla cizí, sexuální, těhotná, vzpůrná, uprchlá otrokyně na poušti, která se vzpírá proti Boží rodině. Může být někdo dál od Boha v tom seznamu, tak jak se tak jako podíváme na člověka, ten to má blízko. Hagar to měla strašně daleko. A přesto to měla blízko. A to je evangelium podle Hagar. Ona se s Kristem nemohla setkat, protože Kristus ještě nepřišel. My všichni ostatní můžeme. I nás Ježíš oslovuje jménem, i nás volá a my mu můžeme odpovědět. Vírou, vděčností, pokáním.